Бепклер, Адатлы Радио. Эртеріңіз қайырлы олын, форматтылың лейджілер. Бүгін 2024 елің 11 декабрі, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді ялғыда дінлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы ескер жетмешілігінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мезур әділер. Марды түрме ішлеріне ойверілген дейделен қызы еден еттіріклі пайланыя. Белли Түрк қаштерінің Ашхабадта сан қарваншханасы социал ғомлорда төгіс білен пайласырлығы дейлік тәдіріклер. Одады сон қаварлардың лен, олар лен сірімен, Йоғшын Анны Құрван танше дейін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халқары бейтараптық күні мұнасибетлі іш кесілен 276 райытың күнәсіні кешті дейіп Түркмен меттуоты хабар верия. Эмма меттуот күнәсі кешілен бенілерің еден зенайетлері, отыран ерлері, түрмеді қалан тұстауларын ұмумы сани, оларын есасан хайсы зенайетлері бас қошанның барыда мағлумат вермеген. Адатша ол шиали президент күнәсі кешілен адамларын тұстаулықтан ошап, яқын уақытта өйлеріні, маскалар дағларына қоғышмақ үшін әхлі дәрі ұры ішлерін еділмегін тасырды. Түркменстан сәуітті илас санына көрі инкен тұстаулы ұртларын бері олып, қарайынны қиын түрмелері еңлетмек көе иннекі тұстаулары ер ошатма үшін көпчіліклөйін күнәе кәчіс практикасын ұланияр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұратнияғын президент олын елларына тұстауларын күнәесі есасан қадыр ғизесіне қават 8-10 мұн адама ченлі кечілен олса Құрван ұлы Берді Мұхамедов тұстауларын күнәесіні ұлы байрамчылықлары қават бөліп азырақтан кечмек адатыны кейірді. Bu adatın asırlı atabava dəblərinə esaslanıyanlığı öngəsürlər. Rus hökuməti 5-ci dekabrda Türkmenistanın rayiyyətləri elektron vizalıb Rusiya siyahat edib bilən yurtların sanığını qeyrilin nüvarıda qararı çap etdi deyib Türkmen News Orsiyetin Premier Ministri Mikhail Mishustinin qol çəkən qararını salgılanıb bediyar. Hökumət web sahipasında çap edilən xabarda tasdiqlanılmağına görə elektron vizanı resmiləşdirmək 4 gündən köp vaqt almayar. Şeylə də 6 yaşı çenli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'naki ağır işsizlik, okul caylarındaki paranın meçhörü ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanları barhaken dasarı yurtları çıkmağı mecbur ediyar. Aşgabat Ankara bilen kuruluşup Türkiye'nin aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urşa iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşgabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nohutu duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak gülen bağlı korrupsiyanın ulolyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk Yeol'un yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turun Golgolon oyunca geçirilen derine ulen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat qadağansılığını qazanmağı tavsiranlığına etdi. Bundan başqa Yoon Suk Yeol dövlete dönüklük etmekte ve öz ıhtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. Polisi onun soruğa çekilmek ihtimallığını aradan ayırmıyor. Aşgabat ile aslını iki yurdun arasında yatırılan gönü hova katlığını dikeltmek meselelerini maslahatlaştı deyip Biznes Türkmenistan, Kazakistan'ın Türkmenistan'daki ilçkanasına salgılanıp ediyor. Türkmenistan'daki Kazak ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen heptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov ile geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi gönü hava katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnaşıklarını berkitmek için ulu ehemmiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhakta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalaşığına gelenini aydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledin.